Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
Lepo pozdravljeni. Evropski poslanci so pričakovano odprli pot enotnim digitalnim covidnim potrdilom, ki bodo na evropski ravni začela veljati 1. julija. Države članice bodo ob tem morale priznavati vsa v Evropi odobrena cepiva, v Sloveniji zdaj cepijo z vsemi štirimi. Predstojnik Mariborske območne enote NIJZ Zoran Simonovič ob tem opozarja na lokalne razlike v številu cepljenih.
V nekaterih občinah so komaj pravzaprav dosegli šele zdaj 20% precepljeno z prvim odmerkom cepiva.
V oddaji tudi o tem.
Malta zasegla 740 kg kokaina, namenjenega v Slovenijo. Borštnikov prstan dansko-slovenski igralki Jete Ostanveirup. Začenja se kolesarska dirka po Sloveniji. Še bo sončno in vroče, popoldne plohe in nevihte.
Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Evropski parlament je, kot rečeno, s prepričljivo večino potrdil uvedbo digitalnega covidnega potrdila, ki naj bi olajšalo potovanja in prispevalo k okrevanju gospodarstva po pandemiji. Kot je razvidno iz danes objavljenih rezultatov glasovanja, je za izdajo potrdila državljanom povezave glasovalo 546 poslancev in proti 93. Podobno razmerje je bilo pri glasovanju o izdaji potrdila za državljane tretjih držav. Za državljane Unije bo začelo veljati 1. julija, potem ko bodo njegovo uvedbo potrdile še članice. Špela Novak.
Digitalno covidno potrdilo naj bi s 1. julijem začelo veljati v celotni Evropski uniji in bo v veljavi 12 mesecev. Za državljane bo brezplačno, veljalo pa bo kot dokazilo o cepljenju proti covidu, o negativnem izvidu testa, opravljenega nedavno ali o prebolevnosti. Priznavati ga bodo morale vse članice, kar pomeni, da imetnikom potrdila ne bodo mogle naložiti dodatnih omejitev pri potovanjih, kot sta karantena ali dodatno testiranje, razen če bi bilo to nujno z vidika javnega zdravja. Pri cepivih bodo morale priznavati tista, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila. Glede drugih cepiv pa bo odločitev o priznavanju v pristojnosti posameznih članic. Prav tako je Evropski parlament države pozval k čim večji cenovni dostopnosti testiran, za kar je Evropska komisija obljubila dodatnih 100 milijonov evrov. Uvedbo digitalnega potrdila morajo potrditi še države članice, ki morajo tudi omogočiti njegovo uporabo.
Pri nas se medtem nadaljuje kampanja Nalezimo se dobrih navad, cepimo se. Danes gostuje v Mariboru. Podravska regija po deležu popolnoma cepljenih prebivalcev za slovenskim povprečjem zaostaja za 0,5%, pri cepljenih z enim odmerkom je zaostanek še nekoliko večji. Pri tem pristojni opažajo, da je v mestnih središčih cepljenih več ljudi kot v ruralnih delih regije. Predstojnik Mariborske območne enote NIJZ Zoran Simonovič.
V nekaterih občinah so komaj pravzaprav dosegli šele zdaj 20% precepljeno z prvim odmerkom cepiva, v nekaterih pa tudi še ne 15% teh, ki bi bili polno zaščiteni.
V Mariborskem cepilnem centru, ki je drugi največji v Sloveniji, zato da za prihodni teden v petek napovedujejo dan odprtih vrat oziroma možnost cepljenja za nenaročene, ni pa še znano, katero cepivo bo na voljo in koliko odmerkov. Na dan prihaja vse več podrobnosti o mednarodni policijski akciji Trojanski ščit, v okviru katere so po vsem svetu opravili več kot 800 aretacij. Z Malte pa danes poročajo o zasegu kokaina, namenjenega v Slovenijo.
Malteška carina je 740 kg kokaina odkrila v zabojniku z bananami, ki je bil na poti iz Ekvadorja v Slovenijo. Drogo bi lahko na črnem trgu prodali za 100 milijonov evrov. Gre za rekordni zaseg drog, ki je uspel malteškim oblastem. Izet Rastorder je ob tem za STA zatrdil, da zaseženega kokaina niso odkrili v zabojnikih njegovega podjetja. Kot je pojasnil, je tudi s fotografij zasežene droge razvidno, da gre za kontejner drugega uvoznika. Več kot 707 kg mamil, 35 kosov orožja in 650 tisoč evrov gotovine pa so včeraj zasegli v Avstriji. V akciji, ki je bila del mednarodne operacije proti organiziranemu kriminalu Trojanski ščit, so opravili 67 hišnih preiskav in aretirali 81 ljudi. Cilj avstrijskih kriminalistov je bila mafija z Zahodnega Balkana, ki je dejavna po vsem svetu.
Pri prodaji posojilnice banki iz Celovca, ki je v lasti skupine Raiffeisen, se znova zapleta. Banko so namreč nameravali prodati britanski skupini Sova Capital, a avstrijski nadzorni organ za finančne trge ni dal soglasja k temu. To je presenetilo predvsem koroške Slovence, ki so bili ves čas zaskrbljeni zaradi tega. Iz Celovca Petra Kozgnamuš.
Skupina Raiffeisen je banko poskušala prodati britanski skupini Sova Capital v lasti rusko-ciprskega milijarderja Romana Advejeva, a bo, kot kaže, še naprej ostala v Raiffeisenovih rokah. Avstrijski nadzorni organ za finančne trge namreč ni dal soglasja za spremembo zadružne banke v delniško družbo, to pa je bil tudi pogoj za prodajo. Predsednik društva slovenskih zadružnikov Rudi Volk je dejal.
To je vsekakor bilo presenečenje ravno pri taki transakciji, pri prodajalcu, kot je Raiffeisen skupina, smo bili prepričani, da so zadeve že zdavnaj v ozadju tako dobro pripravljene, da ne bo nikakršnih problemov.
In kaj zavrnitev soglasja pomeni za prodajo banke?
Če ostane pri tem, potem prodaje ne bo, kajti finančni nadzor je prepovedal prenos banke, ki je zdaj zadružna banka, v delniško družbo in kupec hoče kupiti delniško družbo.
Pričakovati pa je, da se bo kupec na odločitev nadzornega organa za finančne trge pritožil. Koroški Slovenci bi si želeli, da bi posojilnica banko ohranila 83 delovnih mest in svojo dvojezičnost. Ponudnik finančnih storitev Sova Capital je nameraval posojilnico banko kupiti za 50 milijonov evrov.
Rusko sodišče je začelo odločanje o zahtevi, da bi organizatorje, povezane z zaprtim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim oziroma organizacije, označili za skrajne. Zato si prizadevajo oblasti s predsednikom Vladimirjem Putinom na čelu, saj bi več opozicijskim strankam tako preprečili sodelovanje na septembrskih parlamentarnih volitvah. Sodišče naj bi po navedbah odvetnika Navalnega odločitev sporočilo še danes.
Danes do 13.
Letošnja sezona prodaje zgodnjega krompirja se je drugače kot lanska začela optimistično. Po vsej zgodnji zelenjavi namreč povprašujejo vsi večji trgovci. Pridelovalci in odkupovalci želijo zelo pičlo prodajo slovenskih vrtnin povečati tudi prek turizma in stvaritev največjih kuharskih mojstrov. Prispevek Jernej Kedrolec.
Zaradi letošnjega vremena se je izkop zgodnjega krompirja začel 14-dnevnim zamikom, sicer pa je za razliko od lani, ko so bile s prodajo izjemno velike težave, povpraševanje po slovenskem krompirju letos veliko, pravi Andrej Turk z ene večjih družinskih kmetij na Dolenjskem.
Pred enim tednom smo začeli z prodajo veletrgovcem, povpraševanje je dobro, pridelki so nekje povprečni. Kvaliteta se zdaj kaže dobra.
Začetek letošnje sezone je po mnenju kmetijskega ministra Jožeta Podgorška prelomnica v pridelavi krompirja. Lanske COVID razmere, zaprtje Horeka sistema in javnih prehranskih zavodov je tudi pridelovalcem povzročilo več kot 30-odstotni izpad dohodka. Minister napoveduje, da bo predvidoma ta četrtek na vladi sprejeta pomoč pridelovalcem krompirja.
Za kakšno pomoč gre? 1200 evrov na hektar pridelave krompirja. Podatke črpamo iz lanskih uradnih podatkov, subvencijskih vlog in omejitev na vzgor 20 tisoč evrov na eno kmetijsko gospodarstvo.
Podjetje Eurosat je usporedno s povezovanjem odkupa za prodajo v trgovine pred 3 leti začelo z organiziranjem pridelave in distribucijo lokalne zelenjave v Horeka sistem. Vodila jih je ugotovitev, da je na krožnikih v gostinskih obratih premalo slovenskega sadja in zelenjave, pravi direktor Boštjan Kozole.
Začeli smo najprej na lokalnem območju v Posavju, sedaj smo že razširili preko Dolenjske do Ljubljane.
Gre za projekt Sveže okusno lokalno, vodi ga Center za promocijo turizma Krško in je primer dobre prakse na področju kratkih verig.
Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je igralka Jette Oosten-Weyrup. Najprestižnejšo nagrado za igralske dosežke pri nas ji bodo izročili na 56. festivalu Borštnikovo srečanje, ki se začenja v ponedeljek.
Članica mestnega gledališča Ljubljanskega, ki prihaja z Danske, je v več kot 30 letih ustvarjanja na slovenskih gledaliških deskah postala ena od najvidnejših igralk. Kot je še dejal umetniški direktor festivala Aleš Novak, je Jette Oosten-Weyrup s človeško toplino, igralskim perfekcionizmom in humorjem obogatila naš gledališki prostor. Ob današnji predstavitvi Borštnikovega srečanja je Novak še povedal, da bodo na njem poleg 8 izbranih predstav slovenskih gledališč ponudili prav toliko spremljevalnih uprizoritev, okrogle mize z mednarodno udeležbo in glasbene dogodke.
V Slovenski filharmoniji se bo zvečer končala prva sezona abonmaja sodobnih orkestrskih skladb. Lanska prenova filharmoničnih abonmajskih ciklov je s tako imenovanim SOS abonmajem v slovenski koncertni prostor unesla dobrodošlo novost. Redno izvajanje tako kanonskih del druge polovice prejšnjega stoletja, kot tudi še dejavnih domačih in tujih skladateljic in skladateljev. K spremljanju sklepnega sporeda z začetkom ob 19:30 vas vabi Lov.
To so uvodni takti komornega koncerta za orgle in godala Primoža Ramovša, rednim obiskovalcem abonmajskih koncertov, poznanega predvsem prek njegovega zgodnejšega, manj radikalnega glasbenega izraza, in ravno skozi to misel bi lahko opredelili poslanstvo abonmaja SOS. Ramovš je večino svojega bogatega opusa namenil modernističnim smernicam, s katerimi se na naših koncertnih odrih skoraj da ne srečamo, če tudi gre za izjemno pomembno poglavje slovenske glasbene zgodovine. Skladatelja bomo spoznali v kontrastni, zvočno-eksplozivni govorici, ki se mestoma ozira tudi v glasbeno preteklost. Pogled nazaj si skozi si že starih časopisnih člankov privošči tudi sloviti Mauricio Kagel, na ključne, a za človeško stanje ilustrativne dogodke na dan svojega rojstva je oblikoval v popačene novice, komunikativno in humorno delo za bariton in skupino glasbil. Med Ramovšem in Kaglom pa bomo slišali skladbo Sledi, eden najbolj prepoznavnih še živečih skladateljic angležinje Rebecca Saunders. Razlogov, da današnji večer namenite glasbi, je dovolj, ravno toliko pa je načinov, kako se lahko koncerta udeležite. Radijski ton ponuja program Ars, vizualni del dodaja Slovenska filharmonija s svojim brezplačnim spletnim prenosom, na voljo pa so tudi še vstopnice za obisk koncertne dvorane po dolgem času, seveda ob predpostavki, da spadate pod P, C ali T.
Evropski parlament je v okviru plenarnega zasedanja v Strasburu danes podelil filmsko nagrado Evropskega občinstva Lux. Dobil jo je film Kolektiv romunskega režiserja Aleksandra Nanaua. Poslanci so danes sicer pričakovano potrdili uvedbo digitalnega covidnega potrdila, ki bo na evropski ravni začelo veljati 1. julija. O žgočih zdravstvenih temah bo govor tudi v oddaji Po Sloveniji čez nekaj minut na našem prvem programu. Ob tem pa tudi, da se občine Spodnjega Podravja ne morejo poenotiti do graditve novega vodovoda čez Puhov most. Koprska knjižnica in pokrajinski muzej pa sta postala bolj dostopna za invalide. Vabljeni k poslušanju. Sledi še šport, v katerem bo z vami Marko Cirman, v ospredju pa današnji začetek kolesarske dirke Po Sloveniji. Želimo vam prijetno popoldne.
Pred nekaj trenutki je s Ptuja krenila karavana 27. kolesarske dirke Po Sloveniji. Po enoletnem premoru so kolesari spet v boju za majice na slovenskih cestah, spremlja pa jih tudi Igor Tominec.
Pred nekaj trenutki, torej izpod Ptujskega gradu, na pot 139 kolesarjev iz 20 moštev. 4 od teh moštev so iz najvišje svetovne ravni World Tour in med njimi je tudi ekipa Emiratov, v kateri kolesari Tadej Pogačar, največji zvezdnik letošnje 27. dirke Po Sloveniji, ki se pripravlja na branjenje rumene majice na francoskih cestah. Predtem pa bo skušal osvojiti še zeleno, ki je rezervirana za najboljšega na slovenskih cestah v sloganu Fight for Green ali Bori se za zeleno. Tadej Pogačar s karavano je torej že na poti, prvih nekaj okrog 3-4 km so opravili kolesari na Ptuju in okolici in so se zdaj najprej usmerili proti severu, proti Lenartu, kjer bo prvi leteči cilj današnje etape, nato še bolj severno na skrajno mejo slovenske države v Šentilj v Slovenskih Goricah, kjer bo danes na Kresnici edini gorski cilj tretje kategorije, potem pa nazaj na jug skozi Zgornjo Kungoto, Maribor, Slovensko Bistrico, Šmarje pri Jelšah do cilja v Rogaški Slatini, kjer bodo kolesarji okrog 17. ure po 151 kilometrih današnje trase. Poleg Pogačarja, torej še kar nekaj močnih slovenskih imen, Matej Mohorič, Jan Polanc, Jan Tratnik in iz tujine verjetno najbolj sloviti imeni iz Pogačarjeve zasedbe Poljak Rafal Majka in Italijan Diego Ulisi, ki brani zmago iz leta 2019, ko je bila dirka zadnjič izpeljana. Dogajanje bomo spremljali na Valu 202.
V Budimpešti poteka četrti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu judu. V paradni slovenski disciplini je v kategoriji do 63 kg Andreja Leški poskrbela za prvo slovensko zmago na tem prvenstvu. 24-letnica je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa ugnala borko z Kapverdskih otokov Sandrine Bilje. Naslednja tekmica je Britanka Lucy Renzel. V kategoriji do 81 kg je Alen Vučina izpadel po prvi borbi, premagal ga je Turek Muhamed Koč. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v Riminiju začela s tretjim sklopom tekem v Ligi narodov. Nasprotnik Slovenije bo ob 15. uri Kanada. Luka Žvižej je postal novi trener rokometnega kluba iz Maribora, kjer bo popoldne mednarodni miting atletske lige. V Parizu pa je že končan prvi današnji ženski četrtfinale teniškega turnirja. Čehinja Krejčikova je z 2-0 v nizih premagala Američanko Goff. Za zadnjo polfinalno stopnico se bosta pomirili Grkinja Sakari in Poljakinja Švontek. V moškem delu danes četrtfinalna para Nadal Švarcman in Djokovic Berrettini.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matic Ferlan.